No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle ja hyvät joulut ja uuden vuodet kaikille kuulijoille ja katsojille. Mulla on toista kertaa Mauri Kotamäki ja olet Finnveran pääekonomisti. Aikaisemmin olit keskuskauppakamarissa silloin, kun tehtiin tämä edellinen jakso.
Näin on, kiva olla täällä taas.
Joo, se kannattaa se edellinen jakso katsoa. Mä vähän pakotin sut epämukavuusalueelle ehkä puhumaan niin kuin verojoustoista sun muista, mutta susta löytyy vähän niin kuin mikroa ja makroa osaamista.
Joo, kyllä nyt verojuttuja on tullut katseltua tästä näkökulmasta, että juu, puhutaan niistä vaan tulevaisuudessa lisää, eipä mitään.
Joo, no mutta otetaan tässä nyt vähän näitä isoja makroteemoja tämän niin kuin jakson esikuvaali. Mä kävin tuolla pörssipäivässä Ylellä. Pasi Kuoppamäen kanssa, Dansken pääekonomistin kanssa, niin mä vähän toistan näitä teemoja sillä niin varauksella, että sä et ole itse kuullut sitä jaksoa, niin tässä on mielenkiintoista kuulla, miten sä itse reagoit näihin. Niin ensimmäinen teema, mitä siellä käytiin, niin käydäänpä nytkin, niin oli Amerikan ja Euroopan inflaatiokehitys ja keskuspankki ohjauskorkokehitys, niin mitäs tässä on nyt tapahtunut? Viimeiset koronnostot on tehty.
Juu, viimeiset koronnostot on tehty ja siis molemmat keskuspankithan ovat olleet voimakkaasti koronnostolinjoilla tässä viime ajat ja ovat nostaneet 0,75% monta kertaa putkeen, kunnes nyt vain 0,5% sitten sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa tuli nousu. Eli tavallaan koronnostot jatkuvat, mutta hidastuvaa tahtia. Ja osin tämä liittyy siihen, että inflaatioluvuthan ovat lähteneet alaspäin, joten keskuspankit alkaa vähän himmaamaan sitä vauhtia. Ja miten mä itse tulkitsen, että ne on reaktiivisia. Että ne ajattelee, että nyt ei ole enää niin kriittistä tehdä niitä jyrkkiä koronostoja, vaan tehdään nyt vähän pienempi ja katsotaan, että jatkuuko se inflaation aleneminen ikään kuin siitäkin huolimatta, ettei tehdä sitä 0,75 nostoa. Ja sitten taas kun tulee lisää dataa, jos inflaatio jatkaa alenemistaan, niin todennäköisesti ikään kuin pitäydytään tällä matalammalla koronnostotahdilla sitten. Mutta
eikö vain oikeastaan, mun mielestä vain Amerikan todistettu inflaatio on lähtenyt laskuun, eli Euroopassa ollaan niin kuin pari prosenttia, jos noin karkealla pensselillä sanoo, niin kuin Jenkeissä ollaan 7% inflaatiossa, kun karkealla pensselillä ollaan Euroopassa 10%, mutta ohjauskorot on itse asiassa, jenkkikorko on jopa 2% korkeampi kuin euroalueen korko, että tämä on niin kuin, tietyllä tavalla me ollaan jälkijunassa sekä koron nostoissa ehkä sitten, että inflaatio huipussa Euroopassa.
Joo, näinhän se just on, mutta et siltikin ikään kuin lähitulevaisuuteen katsoen, niin inflaation odotetaan alenevan myös Euroopassa, että se siinä on taustalla. Ja hyvä pointti, että mitä nostit tuossa esiin, oli se, että tässä on tätä korkoeroa, mutta että kun me mennään vielä takaisin jonkin verran sinne inflaation alkuaikoihin, niin kuin viime vuoden puolelle ja alkuvuoteen nimenomaan, niin mun mielestä keskuspankit oli niin kuin molemmat, sekä Fed että EKP oli myöhässä kyllä. Et jälkiviisaus on helppoa, mutta väitän, että jo silloin olisi ollut syytä aloittaa koronnostut hieman aikaisemmassa vaiheessa, ja silloinhan me oltaisiin nyt jo ehkä 0,5% tai 1% korkeammalla koron tasolla, ja se olisi ehkä helpompi tilanne tässä vaiheessa. Mutta tämä sanottuna, niin mun mielestä se molempien keskuspankkien politiikka, vaikka se onkin sitä korkoeroa siellä ja näin, niin se on ihan ok tällä hetkellä. Jos olisin itse valtias ja saisin itse päättää, niin olisin varmaan tehnyt samalla tavalla, kyllä. Eli mun mielestä on nyt viisasta vähän niin kuin himmata ja katsoa ja odottaa ja tarkkailla maailmaa.
Joo, mä sanoin, tai pyydettiin harvinaista ennustaa valtakunnan mediassa noin vuosi sitten, niin mä sanoin, että inflaatio kyllä nousee ja korot nousevat, mutta tämmöinen fiskaalidominanssi pitää tämän ilmiön kurissa, niin näihin ei mun mielestä ole käynyt, että me ollaan menty tämän niin kuin fiskaalidominanssiteorian ohi, eli tietyllä tavalla keskuspankit on sitten kuitenkin nostanut korkoja siitä huolimatta, että se aiheuttaa tuhoa kansallisvaltioiden velkataakalla.
Juu, todellakin, ja se fiskaalidominanssi, eli tavallaan, että keskuspankit ottavat lainausmerkeissä liikaa poliittisien päättäjien, siis finanssipolitiikan päättäjien huomioon, niin se ei ole ehkä realisoitunut täysin. Kyllä se siellä taustalla koko ajan on, mutta aika systemaattisesti mun mielestä sitä inflaatiotavoitetta kohti keskuspankit menee. Et ehkä niin kuin tämä väline, jonka Euroopan keskuspankki loi ikään kuin tyhjästä nyt sitten, minkä tarkoitus on pitää eri euromaiden valtioiden velkakirjojen korot suhteellisen niin kuin lähellä toisiaan, niin ehkä se on jonkinnäköinen merkki fiskaalidominanssista vieläkin, mutta niin kuin muuten niin sitähän ei ole käytetty ja se ei ollut vielä relevantti, niin muuten niin aika syystä niin kuin johdonmukaista mun mielestä keskuspankilta toistaiseksi.
Joo, tosin mä tein tuon Antti Ronkaisen ja Jussi Ahokkaankaan jakson, niin siinä me vähän katsottiin, että kyllä ne on noista EKPn pääoma-avaimen ostoista vähän poikennut. Mun mielestä ne on pikkasen niin kuin vilunkia vetänyt se EKP, eli vähän siellä, kun sitä ei niin kuin kauheasti raportoida. Niin ja tässähän on siis vaara, että ihan poliittisesti vaikka ostettaisiin suosikkivaltioiden bondeja ja myydään inhokkivaltioiden bondeja, että on tässä niin kuin kyllä tämmöinen poliittisen ohjailun niin kuin vaara ainakin lähellä.
On. Eikä siitä varmaan ikinä pääse eroon, että se on leivottuna jossain määrin sinne systeemiin joka tapauksessa. Mutta suuri kuva mun mielestä on ihan ok.
Joo, ja sitten taas tämä fiskaalidominanssin alkuperäinen koti, eli Japani, niin jopa siellä on niin kuin tätä kuvattaessa niin, avattu vähän sille. Siellähän on sekä lyhyet että pitkät päät, ja myös Japanin keskuspankki ostaa myös osakkeita, että siellä on kyllä todella fiskaalidominanssia ilmassa. Että, niin ne vähän vapautti sitä pitkän pään korkokäyrää nousemaan ylöspäin, jota se lähti heti nousemaan. Että, kyllä tässä niin kuin tämä vanha doktriini vähän pettää.
Joo, no toi on vahvasti sanottu, mutta kyllä nyt asioita muuttuu selvästi. Japanissa siis, siellä on vähän erilainen systeemi kuin muualla muutenkin, koska niiden ikään kuin keskuspankki tavoittelee tätä niin kuin yield curvea, siis tuottokäyrää valtion velkakirjojen osalta, niin niillä on snadisti erilainen se politiikkakehikko joka tapauksessa, mikä mun mielestä Japanissa on ollut kiinnostavaa, paitsi että se koko maa on todella kiinnostava, koska se on niin ihmeellinen verrattuna niin kuin länsimaihin tai Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin tämän niin kuin korkojen ja kasvun osalta, mut kiinnostavaa on se, että inflaatio on sielläkin nyt lähtenyt niin kuin nousuun, mikä tietysti on tämän niin kuin Japanin toimen niin kuin taustalla, että alkuvaiheessa silloin viime vuoden puolella, siis alkuvuodesta, niin Japanin inflaatio oli se lähti nollasta, sitten olisiko se ollut parin prosentin paikkeilla vähän aikaa, ja sitten se on nyt kiihtynyt lähestulkoon 4%, mikä on Japanissa, niin kuin, se on jo hurjaa vauhtia suorastaan, siis olisiko mä lukenut, että 40-vuotinen huippukohta on saavutettu nyt sillä 3,7% inflaatiolle, että tämä on tehty se konteksti, että siellä ollaan vähän eri maailmassa, mutta niin kuin tämä sanottuna, niin kieltämättä, että Japanin inflaatio kiihtyy, niin se tarkoittaa, että jotain hyvin, ehkä suurtakin voi sanoa, on tapahtunut ja se vaatii niitä miettimään näitä juttuja uudestaan.
Joo, ja siellähän tämä Risto Murto kirjoitti tämmöisen kirjan Puuttuvat 500 000, oletko muuten ehtinyt lukea sitä itse?
En valitettavasti ole lukenut, pistetään joululomalle.
Joo, mutta siinä käytiin tätä demograafista siirtymää läpi, että Japanihan siinäkin edellä kävi, että siellä on varmaan puuttuvat 10 000 000, eli se maa on niin kuin, tietyllä tavalla vähän niin kuin rasistinen, että se ei ole ottanut työperäistä maahanmuuttoa juuri ollenkaan, ja humanitaarista sitäkin vähemmän. Ja ne on niin kuin sielläkin ehkä 10 vuotta ja muita etukäteen kokeillut tätä vanhan väestön taloutta.
Joo, näin on. Jopa vähän enemmän kuin 10 vuotta sanoisin, mutta ne on edelläkävijöitä tässä väestön vanhenemisessa kyllä. Ja kyllä se varmasti vaikuttaa siihen niiden kasvuympäristöön ja myös korkoympäristöön sitä kautta, että on erikoinen talous. Ja sitä paitsi Japanin keskuspankin ongelmakaan jossain vaiheessa, jos lyhyesti siihen vielä siis palataan, niin oli se, että se omisti liikaa kamaa Japanin taloudessa. Että se alkoi olemaan jo ongelma, kun ne omisti tyyliin niin kuin puolet Japanin valtion velkakirjoista. No, eihän se siis kokonaisuuden kannalta ole niin kuin mikään ongelma. Taseen molemmat puolethan siinä on julkisen talouden näkökulmasta. Mutta kuitenkin se alkoi olemaan niin kuin hirveän paisunut se keskuspankki. Ja katsotaan, mitä nyt tapahtuu sitten.
Joo, ei se ole käsittääkseni niin kuin vierassa valuutassa velkaantunut, että se on suvereeni valtio, joka niin kuin siinä mielessä tätä MMT-noppeja noudattaa, eli tuota, niin kuin sä tätä omassa valuutassa olisi velkaannut, niin tuota, sulle ei tapahdu tuota, likviditeettikonkurssia tai muita tavalla ongelmia. Voi tapahtua niin kuin inflatoituminen, mutta tätä ei tapahdu niin kuin rahan loppumista.
Niin näin, no joo MMT:n kyllä joo, tai sitten voi kyllä sanoa, että ei se nyt ole erityisesti MMT:hen liittyvä
niin,
asia. Että
rahan ominaisuus.
Niin, just näin. Että se ei tarkoita sitä, että ei ongelmia voi tulla. Mun mielestä MMT:n yksi sanoma, jos nopeasti siihen, niin se MMT:n niin kuin mun mielestä huono ja jopa niin kuin vaarallinen juttu on se, että he antavat ymmärtää, että tämä olisi ongelmatonta. Mutta vaikka tämä pitääkin paikkaansa ikään kuin määritelmällisesti, että suvereeni maa, jolla on oma valuutta ja velka omassa valuutassaan, niin ei voi niin kuin mennä konkurssiin. Kyllä näin, mutta se ei tarkoita, etteikö voisi tulla kaikenlaisia ongelmia. Itse asiassa todennäköisesti tulee ongelmia, jos et käyttäydy päättäjänä kauhean järkevästi, ja MMT vähän niin kuin sanoi, että no ei siitä nyt ongelmia.
Joo, tosi mä onnittelen itseäni, mulla oli silloinen Lee Andersonin talouspoliittinen neuvonantaja Lauri Holappa, niin me molemmat sitten sanottiin, että kyllä tässä niin kuin inflaation rajoite on, ja siis siinä mielessä tämä on kyllä mun mielestä kuuluu siihen teoriaan. Mutta se inflaation rajoite sitten käytännössä se tarkoittaa, että sitten vähän joudut rajoittamaan sitä rahankin määrää, ja jolloin sä joudut ottamaan hidastamaan velkaantumista, että siinä mielessä se ei ole välttämättä niin kuin MMT:n ominaisuus se tavallaan niin kuin velan jatkuva kasvu. Ehkä joo, siitä päästään pääministerimme Sanna Marin vähän kompasi, että nyt pitäisi ehkä tätä itsenäistä keskuspankkipolitiikkaakin haastaa, mutta mitäs kotimaissa maassa, mehän ollaan nyt sitten otettu velkaa aika paljon, mutta sitten taas toisaalta, eikö työllisyysasteet itse asiassa yllättävän hyvinkin ole pärjännyt? Mistä tässä on niinku kysymys?
Kyllä. No ensinnäkin se on tosi hyvä kysymys, että mistä tässä nyt on kysymys. mut vastauksena kysymykseen, niin kyllä, vähän niin kuin jopa kaikkein yllätykseksi, niin työllisyysaste nousee vaan, ja nyt se alkaa olemaan jo ihan muutaman prosenttiyksikön vajaa 75% tasosta, mikä on siis
niin,
todella
Sipilää
todella
pidettiin, korkea. Että 7.2 on aika kova haaste ja nyt ollaan niin kuin monta prossaa yli.
Just näin, että todella hurjaa niin kuin nousua koronakriisin jälkeen. Siis toki oli nousu ennen koronaa ja sitten tuli sellainen lyhytaikainen droppi ja sitten ollaan menty tosi nopeasti taas ylöspäin. Mun mielestä se on, no ensinnäkin se on hirveän positiivinen kehitys ja hieno homma, mutta toki se seuraava kysymys on aina näin talouspoliittisesti, kun pohditaan, että no mistä tämä nyt sitten johtuu. Ja mä itse olen ihan siis silleen kuvailevasti piirrellyt vähän Suomen työllisyysasteita ja verrannut niitä muihin Pohjoismaihin, koska ne on ihan hyviä verrokkimaita. Ja mitä mä tuossa itse asiassa...
Joo, laitan tässä tähän kuva itse asiassa, että niin, jos kuuntelette tätä, niin näkyy videoversiossa.
Joo, ja siitä niin siitä nähdään, siinä on niin kuin, siinä kyseisessä kuvassa on niin kuin Sipilän kausi ja sitten on Marin Rinteen kausi. Ja siitä niin kuin näkyy se, että Sipilän kaudella työllisyys kasvoi mukavasti, niin se kasvoi muissakin Pohjoismaissa mukavasti, varsinkin ne kaksi viimeistä vuotta siinä kyseisen hallituksen aikana. Mutta mun mielestä silmämääräisesti on aika selkeästi näköpiirissä se, että Sipilän aikana jossain kohtaa se kasvu nopeutui merkittävästi verrattuna muihin Pohjoismaihin. Yksi tulkinta tähän, ei mikään niin kuin lopullinen tulkinta, mutta on se, että jonkinnäköisillä politiikkatoimilla nyt oltaisiin kuitenkin saavutettu tämä ikään kuin muita Pohjoismaita nopeampi työllisyyden kasvu. Ja näinhän sitten saavutettiin se 72% tavoiteraja silloin Sipilän hallituksen aikana. Alaviitteenä todettakoon, että Etlo tätä aikanaan vähän tutkiskelikin ja totesi, että noin puolet olisi talouspoliittisista toimenpiteistä johtuvia ja toinen puolisko olisi sitten niin kuin kaikkea muuta maailmantalouden kasvua ja niin edespäin. Okei, tämä oli niin kuin Sipilän kauden story lyhyesti, mutta sitten kun katsotaan istuvan hallituksen storia, niin itse asiassa työllisyysaste on kutakuinkin seurannut muita Pohjoismaita, eli siellä ei ole ikään kuin eroa toisin kuin Sipilän kaudella näytti olevan. Ja toki me voidaan, nyt en vedä niin kuin mitään lopullista johtopäätöstä tästä, mutta näin alustava johtopäätös ehkä olisi se, että hallituksen toimet ei ole ollut tässä niinkään keskiössä, vaan pikemminkin sitten niin kuin maailmantalouden hyvä kehitys vuonna 2021 ja vielä tämän vuoden ihan alussa ja näin. Ja se olisi niin kuin vetänyt kaikkia Pohjoismaita sitten tasaisesti ylöspäin. Eli lopputulos summa summarum, niin molemmat sekä istuva että edellinen hallitus hyvin ovat nostattaneet tai heidän aikanaan työllisyys on noussut niin kuin mukavasti, mutta ne syyt siellä taustalla, niin ne ei välttämättä ole ollut molemmissa pelkästään talouspoliittisia, vaan just tällä kaikella muulla on ollut hirveän iso merkitys, varsinkin nykyisen hallituksen aikana.
Joo, mä voin ton allekirjoittaa, eli ei nyt kiitellä tästäkään niin kuin määräisen enempää vasemmistohallitusta, mutta siitä vaan pikku nyanssina, sitten taas katsotaan työttömyysastetta, niin jos Amerikassa se taitaa olla se pääkriteeri, niin siellähän on, niin kuin, puhutaan niin kuin huomattavasti pienemmästä työttömyysasteesta, mutta ilmeisesti meillä niin kuin tämä työvoiman niin kuin osallistumisaste on paljon isompi kuin Amerikassa, jossa niin kuin on enemmän kotiäitä ja muita työvoiman ulkopuolella olevia, että siellä itse asiassa joskus tuntuu, että mitataankohan mennyt ihan samoja asioita sitten maiden välillä. Mutta siis Jenkeissä on tiukka työvoima niille, jotka sitten haluaa osallistua työmarkkinoille ja se niin kuin ruokkii kyllä sitä inflaatiota. Että.
Joo, se on just näin. Työllisyysaste on vertailukelpoinen molempien maiden suhteen. Siis okei, siinä on ikärajoitteet, jos voi aina sitten vähän purnata suuntaan tai toiseensa, mutta et työllisyysaste lasketaan työlliset jaettuna populaatio. Ja se siis on silleen vertailukelpoinen. Työttömyysaste ei ole ihan vertailukelpoinen, koska se lasketaan sillä tavalla, että se on työttömät jaettuna työvoima. Mm-hmm. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, työvoima voi sitten poiketa eri maissa niin kuin erinäköisistä syistä. Mutta tämä sanottuna, niin vaikka Suomen työllisyyskehitys on ollut poikkeuksellisen suotuisaa, niin siitä huolimatta meidän työttömyysaste on hädintuskin, tai no on se nyt jonkin verran alle 7, mutta kuitenkin niin kuin reippaasti kutosella alkavalla luvuissa. Kun me katsotaan, no Jenkeissä erilainen yhteiskunta, mutta siellä parhaimmillaan ollaan alle niin kuin 3% niin kuin reippaastikin, tai Tanskassa päästään aika matalille tasoille parhaimmillaan. Että heijastaa sitä Suomen ikään kuin rakenteellista työttömyysastetta ja sen korkeaa tasoa, ja vaikka mä eroaakin rakenteellisesti toisistaan, niin mä en silti pidä tätä asiaa niin kuin superhyvänä asiana Suomen näkökulmasta, vaan katsoisin esimerkiksi Tanskaan.
Joo, ja laitaisiin tuohon yksi graafi, niin tosiaan tämä pitkäaikaistyöttömyys, niin sehän niin kuin, laski tosi paljon Sipilän aikana, ja sitten se niin kuin nousi tässä korona ehkä syystä tai muista, mutta se ei ole vielä niin kuin toipunut Sipilän kauden alueella tasolle tämän hallituksen aikana, eli pitkäaikaistyöttömien mobilisoinnissa meillä on kyllä ongelmia vieläkin.
Joo, näin se on, ja se on sellainen, joka tapauksessa aika hitaasti sulaa pois. Et kerran kun se nousee, niin se porukka tuppaa olemaan vähän sellaista.
Mutta sitten tämmöinen yksi graafi vielä, niin vähän vanhempien työllistyminen, se on parantunut huikeasti. Onko täällä nyt nämä eläkeputket katkottu vai onko niinku, niin hyvä niinku myyjän markkinatyövoimalla, että kelpaa vähän vanhemmakin?
Mä luulen, että tämän hallituksen työttömyysputket on nyt katkottu, mutta kyllä ne vielä vaikuttaa siellä, koska ne menee niin kuin tipoittain ja ne menee niin kuin vuosi ikäluokkien mukaan ikään kuin katkee pois. Et tavallaan siellä on vielä sitä työttömyysputkea kyllä jäljellä, mutta se kuolee pois tässä niin kuin lähitulevaisuudessa. Sen sijaan mä sanoisin, että yksi suurimmista tekijöistä tällä hetkellä on eläkeuudistus. Ja se 2017 eläkeuudistus, niin sehän automaattisesti nostaa eläkeikiä. Et esimerkiksi 58 syntyneellä kohortilla eläkeikä on nyt 64 ja 62 syntyneellä kohortilla on sitten 65 ja näin. Ja se ikään kuin automaattisesti pidentää sitä työuraa sieltä päästä. Mä luulen, että se on hyvin merkittävä osa tätä ikääntyneiden hyvää työllisyyskehitystä. On siellä muitakin juttuja. Tämä ei ole niin kuin ainut selittävä tekijä, mutta kuitenkin hyvin, hyvin, hyvin tärkeä tekijä. Ja hyvä näin.
Joo, siellähän on nyt iso muutos tulee muhimaan niin kuin vaalivuodelle, niin on tämä YEL, yrittäjän eläkkeiden niin kuin, maksu osuuden kasvattamisyritys, jossa yritetään tätä saada. Nythän tällä hetkellä monet yrittäjät maksaa sen minimin, riippumatta mikä heidän niin kuin, tätä, tavallaan yrittäjätulo on, koska se koetaan niin kuin epäreiluksi tai tehottomaksi systeemiksi. Ja vaikka siinä on samoja piirteitä kuin työllissä, niin sieltä tulevat rahat on huomattavasti pienempiä. Sitten taas fiskaalisesti katsottuna, niin kuin valtio joutuu jo nyt subventoimaan käsittääkseni luokkaa 300 miljoonalla sitä maksutuloa. Eli tällainen, niin kuin, jos valtio ei halua olla eläköityviä yrittäjiä niin kuin sosiaalimaksuautomaatti, niin ne yrittää sitten saada sinne vähän lisää pääomaa, mutta vaikealta näyttää.
Joo, just näin. Ja YELin suhteen mielestäni yksi keskeinen syy tässä perustelu on se, että yrittäjät alivakuuttaa. Mm. Ja sitten ikään kuin ulkopuoliset, jotka eivät...
Alivakuuttivat jo, nyt se on niin, vähän housuissa. Että...
Niin, just näin. Mutta oli hirveän, niin kuin, että mitä te nyt alivakuutatte, että tämä on hirveän suuri niin kuin ongelma. Ja sitten yrittäjäjärjestöt tai yrittäjät itse ei pitänyt sitä ehkä niin suurena ongelmalla kuin kaikki muut sitten piti. No, tässä on nyansseja, toki sosiaaliturva on myös sidottuna siihen YEL-tuloon ja niin edespäin, mutta mä en ole ihan varma, mitä mä ajattelen tästä uudistuksesta ja se, mitä sanoit tästä tehottomuudesta, niin toki voidaan spekuloida meidän eläkejärjestelmän tehottomuutta vähän laajemminkin, että siellä on paljon korjattavaa vielä tässä vaiheessa.
Niin, mun mielestä näissäkin on tärkeää tiedä, miten se systeemi toimii. Mähän olin siis 13 vuotta Lontoon systeemissä, jossa se on niin kuin käytännössä vaan henkilökohtainen sijoitusrahasto. Ja mä hyvin tarkkaan pystyn jopa manageraamaan sen riskitasoa hyvässä ja pahassa. Mutta sitten taas näissä systeemissä, jotka on enemmän niin kuin vakuutustyyppisiä, niin sen pitää vaan niin kuin tietää, mitkä parametrit ajaa sitä sun tulevaisuuden vakuuttumistuloa ja niin kuin vähän varautua siihen. Mutta ei tämä niin kuin mikään tämmöinen välttämättä niin kuin reilu ja ennakoitava systeemi, että se mun mielestä vaan pitää tietää, miten se toimii.
Just näin, ja YEListä vielä lyhyesti sen verran, että siinä mun mielestä tehtiin suurin virhe silloin, kun se perustettiin ja todettiin, että ei rahastoida mitään. Sehän on niin sanottu jakojärjestelmä, eli kaikki mitä nykyiset maksaa, niin se menee suoraan nykyiselle eläkeläisille, ja siitä puuttuu kokonaan korkoa korolle ilmiö silloin, mikä olisi se rahastoinnin kautta tullut. Et työllin puolella, palkansaajilla, kuitenkin sellainen niin kuin, noin neljännes on niin kuin rahastoitu, ja vaikka se on pääosin myös tällainen jakojärjestelmä, niin kuitenkin siellä on vähän sitä, tai niin kuin ihan merkittävässä määrin, mutta pienempi osa sitä rahastoitua rahaa, ja sieltä tulee sitä korolle ilmiötä, mikä on hemputin niin kuin tehokasta. Et sääli, virhe tehtiin 10 vuosia takaperin, sitä ei nyt enää saa takaisin, eikä voi korjata, mutta tässä nyt sitä ollaan.
Joo, tämä on muuten, mä oon ruvennut piinaa teitä ekonomisteja sillä, että mä olin töissä Credit Suissella, niin siellä ne tekee minusta aivan loistavia varallisuusarviointeja, niin tätä mä nyt tuossa Aalto-yliopisto on perustettu itsekin yritykseni Translink Corporate Finance hieman tuki sen perustamista, niin tutkimaan nimenomaan omistajuutta, niin tätä ihan liian vähän puhutaan suomalaisten niin kuin matalasta yksityisvarallisuudesta, ja sitä ihan liikaa selitetään sillä, että meillä olisi niin kuin mukamassa työllä tyyppisessä järjestelmässä niin kuin varastoitu enemmän rahaa kuin muissa, ja mä väitän, että näin ei ole, mutta datallahan tämä selviää, eli mä otin tähän Samuli Nyfleriin niin kuin yhteyttä ja sovittiin, että tästäkin sitoudetaan sitten jakso ensi vuoden puolella.
Erinomainen idea muuten, kannatetaan. Joo.
Joo, no mutta tuosta jäi sitten ehkä nyt sitten ensi vuoden maalailut, eli Pasi Kuoppamäki, Dansken pääekonomisti, oli juuri vetänyt pakasta heidän niin kuin virallisen ennusteen -0,7% Suomelle BKT-laskua, kuulostaako noin niin kuin järkevältä veikkaukselta, vai no, osaako näistä sanoa mitään?
No ei, vaikea näistä sanoa, mutta sanotaan, että etumerkki menee suurin piirtein oikein ja hyvä, että se ei ole kauhean iso se miinus, niin joo, mä ostan tämän kyllä.
Joo, mutta sitten onhan siellä lähes varmaa, että kotimainen kysyntä tippuu, koska meillä on siis inflaatiokorissa löytyy Euribor-korkojen nousu, todella iso 0-3, ja sitten energiahinnan nousu 4 sentistä kilowattitunti 30 senttiä kilowattitunti tai jotain, niin noita voisi vähän maistella. Nythän tässä yritetään silottaa taas tulevien niin kuin nettoveronmaksujen rahoilla, eli lisävelkaantumisella tätä sähköpumpsia. Katoitko sä tätä hallituksen ehdotusta, että oliko siinä mun mielestä niin kuin hyviä lähtöjä, vai onko tämä taas niin kuin yksi tehoton tulonsiirto lisää?
Toi on niin kuin vaikea kysymys suoraan sanottuna sen takia, että tämä on niin politisoitunut tässä vaiheessa ja ikään kuin mä väittäisin, että oli siellä mikä tahansa hallitus tällä hetkellä puikoissa, niin jotain olisi tehtävä, koska tämä on niin koko kansaa niin kuin koskettava tällainen shokki. Mutta tämä sanottuna, niin mun mielestä tässä ollaan vähän edetty viime aikoina, että aluksi, miten mä ainakin tulkitsin, niin oli hirveästi tällaisia toiveita tai ehdotuksia siitä, että niin kuin annetaan vaan niin kuin rahaa ihmisille ja vaan niin kuin tyylin tuetaan sähkön käyttöä. Toisin sanoen niin kuin kasvatetaan kysyntää entisestään, mikä sähkön kysyntää siis, mikä olisi tosi mun mielestä omituista ja huonoa politiikkaa sen takia, että koko tämän kriisin juurisyy on se, että meillä on liian vähän sähköä. Meillä on liian iso sähkön kysyntä suhteessa sähkön tarjontaan. Ja se tilanne ei mun mielestä parane sillä, ja aika monen muun ekonomistin mielestä, että tuetaan kysyntää. Päinvastoin se saattaa niin kuin heikentää tilannetta. Ja sen takia mä vähän kriittinen olen esimerkiksi tähän niin kuin sähkön hintakattoon. En kategorisen kriittinen, koska siellä on mahdollisuuksia tehdä se järkevällä tavalla, ikään kuin kompensoida oikealla tavalla sitä asiaa, jolloin se on niin kuin kestettävissä. Ei mikään optimaalinen politiikka, mutta se on niin kuin kestettävissä. Mutta tämän hallituksen ehdotuksen osalta nyt, miten on tarkoitus kompensoida marras-joulukuun sähkönkulutusta, niin sehän on tällä hetkellä niin kuin ilmassa, että kompensoidaanko nyt 50% siitä kulutuksesta vai 80% siitä kulutuksesta jotenkin sähköyhtiöiden kautta palautetaan kuluttajille ja näin. Se on, me ei tiedetä yksityiskohtia, sen takia on tarkalleen ottaa kantaa, mutta toinen asia, missä ollaan menty eteenpäin, on mun mielestä se, että se sidotaan niin kuin jo tapahtuneeseen kulutukseen, mikä tarkoittaa, että kotitalouksilla on edelleen kannustin säästää sähköä tulevaisuudessa. Ja tämä on niin kuin hyvä juttu. Eli ei tule sitä tuetaan kysyntää ilmiötä ainakaan niin voimakkaasti kuin mitä muuten tulisi. Niin tälleen ollaan menty eteenpäin. Onko se tehoton tukimuoto keskiluokalle tai niin kuin näin on? Ilman muuta on, että samaa rahaahan tässä jaetaan sitten talouden sisällä. Et tylsä juttu, mutta et poliittisessa mielessä mä ymmärrän tämän ihan hyvin kyllä. Kyllä varmasti poliitikkoja on tarvinnut jotain tässä tehdä.
Niin onhan tässä likviditeetti niin kuin tosi heikoilla monella kotitaloudella ja siinä mielessä sitten, jos siitä tulee maksuhäiriöitä tai avioeroja tai muuta tämmöistä, niin kyllä sillä niin kuin on joku suojaava vaikutus, mutta jotenkin vaan tuntuu, että taas vasemmistohallitus heitti rahaa ongelman päälle.
Niin musta, joo, kyllä näin se niin kuin on. Tosin mulla on itsellä sellainen tuntuma, että poliitikot laidasta laitaan ainakin monessa maassa, niin kyllä se niiden ensimmäinen sellainen selkärangas tuleva responssi kaikkeen on se, että no heitetään rahaa sinne, sinne tänne tonne ja valtio ratkaisee. Ehkä vasemmistohallitukset tekee sitä hieman enemmän kuin oikeistohallitukset näin keskimäärin, mutta et valitettavasti ei oikeistohallituksetkaan tässä mitenkään putipulmusia ole, että kyllä se niin kuin rahaa sinne tänne on myös heillä usein.
Joo, varmaan siis tehokkain tähän olisi, että valtio laittaisi 100 miljoonaa niin kuin ekstra pikakaista pumppuremonttia sinne niin kuin Olkiluoto kolmoseen, että sillä saataisiin niin kaikista nopeimmin se tarjonta käydä sitten ylös sitten ja hintaa alas sitten.
Joo, näin on. Mutta joo, kallistahan tästä joka tapauksessa tulee, että se on ihan selvä, mutta jälleen kerran sama raha kiertää täällä niin kuin sisällä, niin kuin kansantalouden sisällä, että ilmeisesti, nyt jälleen kerran yksityiskohdat, ei ole meidän tiedossa tässä vaiheessa, kun tätä nauhoitetaan, mutta ilmeisesti se on tämä windfall-vero, millä sitten rahoitetaan nämä niin kuin tukitoimet. Jääkö se nyt nettona sitten plussalla vai miinuksella, niin me ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, mutta vääristetään vähän ihmisten ja yritysten päätöksiä näillä erinäköisillä tuki- ja veromuodolla ja sitten jaetaan sitä rahaa niin kuin eteenpäin, niin sitä se on.
Joo, mutta onneksi päästiin nyt Uniperistä eroa, että se kauppa on toteutettu, että ei tarvitse sitten saksalaistenkin sähkö- ja kaasulaskuja maksaa.
Näin on.
Joo. Jotain hyvää. No sitten yksi jäi vielä tämmöinen niin kuin mörkö tässä ihan vuoden lopussa, on toi Kiina, eli sinnehän tuli Xi Jinping, sai kolmannen kauden, ja hänellä on sitten ollut ilmeisesti henkilökohtainen kunnia-asia, eli tämmöinen zero-covid-politiikka, niin nyt näyttäisi olevan vähän merkkejä, että siitä ollaan luopumasta, niin muut länsimaat on tavallaan, mullakaan oikeastaan kukaan kukaan, niin kuin, jonka mä tunnen, niin kuin moneen kuukauteen ei jaksanut puhua mitään koronasta. Että lähinnä niin kuin siis sillä, että jos on vähän pahempi flunssa, niin sitten otetaan se koronatesti, että oliko hän sanonut sitä. Ja sitten se on vähän niin kuin randomi, että oliko se, että ei oikein väliä. Että tavallaan se omikroni tuntuu jo niin kausi flunssalta. Mutta niin nythän Kiinalle tämä tulee niin kuin täysiä housuun todennäköisesti, niin se voi tulla aika niin kuin... Onko toi Kiinan tavallaan logistiikkaketju, meneeköhän se nyt tuosta sitten ihan jotenkin taas uusiksi?
Hyvä kysymys. Se on jo kertaalleen mennyt aika lailla uusiksi ja ei ole tainnut oikein palautua missään vaiheessa takaisin niin kuin pre-korona, tai siis edes lähelle niin kuin ennen koronaa olevaa aikaa. En tiedä, aika surkeat politiikkaa mun mielestä Kiinassa tämän osalta. Jo lähtökohtaisesti siitä, että mun käsittääkseni Kiina ei ole ollut valmis hyödyntää esimerkiksi länsimaisia rokotteita sen takia, että ne ovat länsimaisia. Totta. Ja sen takia ne ei ole pystynyt niin kuin rokottamaan väestöä riittävästi. Ja siinä vaiheessa sitten, kun tästä nolla koronapolitiikasta luovutaan, niin ei ehkä ihme, että sitten tulee enemmän kustannuksia kuin vaikka länsimaissa, jossa rokotekattavuus on ollut kuitenkin korkeampi. Et sinänsä niin kuin ihmeellistä, mutta sopii Kiinan linjaan, mitä tässä nyt on ollut näköpiirissä jo vähän kauemmin, niin sopii ihan yhä hyvin, tämä ei niin kuin yllätä. Ja toisaalta olihan se näin jyrkkä nolla koronalinja, sanotaan Kiinan ulkopuolisista tarkkailijoista ainakin, niin vähän kummallista ehkä jo alun perinkin. Et sen, niin kuin ei olisi tarvinnut välttämättä lähteä niin kuin sille linjalle, mutta siitä taisi tulla jonkinnäköinen poliittinen uskottavuuskysymys jossain kohta Kiinan yksinvaltaiselle puolueelle, niin sitten ollaan menty tällä tavalla ja ei siitä sen enempää tyyppisesti.
Niin, ja mulla on jotkut mulle sanoi, että se on ollut niin kuin kätevä tämmöinen niin kuin totalitarismitestikin, että tavallaan katsotaan kuinka hyvin jengi sietää sitä, että niitä siirrellään vaikka johonkin koronalaitoksiin ja pakotetaan tekemään joka päivä koronatestit ja muuta, niin katsotaan ne. Ilmeisesti siinäkin löytynyt sitten rajat, että niin kuin jengi lähti vähän kadulle, että samoin toi Iranissa on vähän kansannousua. Mitäs toi niin kuin poliittinen ympäristö, tietysti Ukraina-Venäjä-sota, moninapainen maailma, Intia vähän leijuu siellä länsiblokin ja Venäjä Kiinan välissä sitten, että onko tässä niinku maailmankaupalle jotain kierrepalloja nyt tulossa?
No kyllä mä itse asiassa luulen, että on tulossa. Ei pelkästään tämä epävarmuus, mikä liittyy globaaliin politiikkaan laajemminkin ja ehkä just, no nimenomaan henki löytyy lainausmerkeissä Kiinaan, mutta aika paljon nyt puhutaan ja yritykset on puhunut nearshoringista. Tuodaan tuotantoa takaisin omaan maahan tai länsimaihin nyt ylipäätänsä, niin kyllä se tulee vaikuttamaan niin kuin kauppavirtoihin globaalisti. Ja samaan aikaan Kiinassa kuitenkin koko ajan kustannukset on noussut. Kiina ei ole enää sellainen samanlainen maailman tehdas, mitä se oli vielä 10 tai 20 vuotta sitten, vaan jälleen se valmistava teollisuuskin lähtee sieltä sitten pikkuhiljaa niin kuin lähimaihin tai niin kuin matalamman tulotason maihin, että kyllä tästä varmasti tulee muutoksia. Ja itse asiassa nyt vielä tästä Kiina puolesta, niin mulla on ollut tässä jonkin aikaa jo tällainen analogia Neuvostoliittoon Kiinan osalta. Tämä on vähän pitemmän aikavälin ajatus, mutta ja enkä nyt varmaan jollain viisammalla on tämä ajatus ollut jo ajat sitten, mutta kuitenkin, niin Neuvostoliittohan siis toisen maailmansodan jälkeen kasvoi kohtalaisen mukavastikin, ja sehän oli sitten monelle toi optimismia, että suunnitelmatalous toimii ja niin edespäin, mutta se kasvoi sen takia, että se pystyi luomaan, siis se rakensi pääomaa, se rakensi koneita ja laitteita ja infraa ja näin edespäin, ja tällaiseen toimintaanhan tällainen suunnitelmatalous pystyy ihan kohtalaisesti. Ehkä vähän varastaa teknologiaa ulkomailta, että pääsee sinne lähemmäs tätä teknologian niin kuin frontieria ja näin. Ja siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto pääsi lähelle ikään kuin tätä teknologista rajaa sillä tavalla, että pitäisi alkaa itse kehittää tuotteita, niin kuin sekä kuluttajatuotteita, mutta ylipäätänsä innovaatioita, ja näin, niin siinä vaiheessa tuli niin kuin totaalinen seinä vastaan ja kasvu tyrehtyi ja asiat alkoi menee huonosti ja varmasti oli muitakin tekijöitä, mutta tämä oli yksi hyvin merkittävä tekijä. Mun mielestä Kiina on vähän samantyyppisessä tilanteessa. Ne on aika pitkään pärjännyt olemalla niin kuin tällaisen bulkkituotteen valmistaja tai tällaisten niin kuin halpojen kuluttajatuotteiden valmistaja. Ne on varastanut teknologiaa länsimäältä ihan surutta. No, ehkä hyödyntää on oikeampi sana, että ne on hyödyntänyt teknologiaa, mutta myös osin ihan varastanut teknologiaa länsimäältä. Nyt tämän osalta jälleen kerran alkaa tulemaan seinä pikkuhiljaa vastaan, että ne on saavuttanut sellaisen elintason, että niiden pitäisi alkaa itse enenevissä määrin kehittää sitä teknologiaa, kehittää niin kuin tuotteita. Ne pystyy johonkin pisteeseen asti sitä tekemään ja mimikoimaan tällaista kapitalistista niin kuin demokraattista valtiota, mutta se on kuitenkin lopulta suunnitelmatalous, niin se on tehottomampaa kuin länsimaissa. Ja sen takia jotenkin mun tuntuma on se, että vääjäämättä ne tulee pikkuhiljaa törmäämään, niin kuin ne tulee näkemään vaikeuksia ja se talouskasvu tulee tästä syystä hidastumaan. Ja mä luulen, että me nähdään nyt tätä talouskasvun hidastumista ihan pelkästään tästä syystä. Ja kun me mennään pitemmällä tulevaisuuteen tästä, niin talouskasvu tulee entisestään hidastumaan. Ja mä ainakin olen tulkitseväni niin, että Kiinan hallinto, niin se ei todellakaan ole hellittämässä tästä niin kuin suunnitelmatalouden niin kuin näistä säännöistä, vaan päinvastoin se tulee tiukentamaan tulevaisuudessa sekä yritysten että ihmisten valvontaa ja jälleen kerran se vahvistaa tätä kierrettä tulevaisuudessa. Eli on vähän pessimistinen niin kuin tämän
kokonaisuuden. Joo, kuulostaa ihan uskottavalta Kelalta ja tuossa tuli vaan mieleen takautumaan jakso, käytiin tämmöinen niin kuin GOS-pankkisaation kehitys myös tuonne rinnalla läpi, että niin kuin, siellä Neuvostoliitossa oli myös GOS-pankki, eli tätä keskuspankki, joka siis käytännössä oli myös liikepankki, eli se allokoi myös sen niin kuin vieraan pääoman siinä yhteiskunnassa, niin sitten se vielä niin kuin kiihdytti tätä systeemiä. Kiinassa pankkijärjestelmä on hieman enemmän hajautettu, että siellä on niin kuin mikromaksuja ja tavallaan löytyy tämmöistä niin kuin lähimaksuteknologiaa sun muuta, että se tätä niin kuin ehkä pikkasen on niin kuin paremmassa kunnossa se niin kuin tavallaan hajauttaminen kuin sitten tässä monoliitti Neuvostoliitossa.
Joo, näin se on. Kiina pääsee täällä, me ollaan teknologisesti eri ajassa kuin mitä Neuvostoliitto on, että se voi toki olla aika ratkaisevakin jossain kohti, mutta sitten samaan aikaan Kiina tällä niin kuin keskussuunnittelulla rakentaa niitä kaupunkeja sinne tänne ja tekee tällaisia niin kuin vähän hulluja juttuja, mitkä ei täytä markkinatalouden perusteita, niin se ei voi olla mitään muuta kuin hirveän tehotonta.
Niin ja ei, tosiaan suunnitelmataloutta ja tosiaan ja kyllä siellä itse rahajärjestelmästäkin tehdään tämmöinen keskuspankin digitaalirahavetoinen, että kyllä sinne tuodaan vähintäänkin se keskuspankin signaali, kyttäyssignaali sinne mukaan, vaikka muodollisesti annetaankin porukan tehdä päätöksiä, mutta kyllä siellä sitten iso veli tulee jyrään niitä sitten, jos siellä punainen lamppu soi liikaa.
Kyllä.
Itse asiassa tuosta voisi ottaa vielä viimeisen Kelan, niin nyt Finveralla ja muutenkin, niin varmaan näet vähän näitä rahoitusolosuhteita, niin se mua huolettaa, että kun tuo korko on noussut 0-3 niin kuin Euriborissa, niin se ei voi olla näkymättä myös niin kuin liikepankkirahoituksessa ja asunto kuplaakin vähän niin kuin näkee, että niin kuin ainakin asuntolainojen nostoasteet on laskenut tosi paljon, niin tavallaan olisiko toi semmoinen vähän huolikimppu, mikä on syytä ottaa tosissaan Suomessakin?
No kyllä se on huolikimppu, joo. Tämä sanottuna niin kuin mun käsitys on, että me lähdetään ihan hyvästä tilanteesta kuitenkin, että meillä, jos mietitään vaikka PK-yrityksiä, niin ne tällaiset rahoitusrajoitteet ei ole hirveän suuria verrattuna niin kuin verrokkimaihin tai Eurooppaan vaikka laajemmin. Eli sillä tavalla tämä on niin kuin hallittavissa oleva tilanne. Korot nousee valtavasti, se on toki iso kustannusshokki yritykselle, mutta sitten toisaalta mietitään, että jos korkotaso nousee sieltä reilusta 0 plus preemiot päälle sinne 3-4 plus preemiot päälle, niin se on kyllä teoriassa sellainen taso vielä, mihin yritysten olisi pitänyt varautua ja myös pankkien lainojen myöntäjänä olisi niin kuin omalta osaltaan pitänyt tämä niin kuin varmuus tsekata, että asiat on kunnossa. Niin kuin toki meilläkin Finveras on oma vastuumme tässä asiassa. Ja et sillä tavalla joo, on vielä hallittavissa ja jos ollaan optimistisia, niin kuin suuri osa toistaiseksi ainakin ihmisistä vielä on näiden kasvuennusteiden suhteen, niin 24 tai ehkä jo ensi vuoden loppupuolisko olisi jo niin kuin nousujohteista, jollei tule mitään uutta ikävää yllätystä tähän systeemiin, niin tavallaan tämä olisi sen verran lyhytaikainen tämä taantuma, että että se rahoitusjärjestelmä ei ehkä ehtisi kriisiytyä tällaisessa ajassa sitten, ja sen takia mä oon vielä ainakin tässä vaiheessa, sanotaan, että mä oon optimistinen niin kauan, että tulee joku uusi mörkönäköpiiri, ja sitten katsotaan uudestaan.
Joo, kyllä mä ton jaan, eli mun näkemys tässä tulee niin kuin kaksi heikkoa kvartaalia lähinnä sen kotimaisen kysynnän heikkoiden myötä, mutta tosiaan niin kotitaloudet on siihen jo vähän varautunut, ja myös niin kuin lainanottoa niin kuin on vähennetty, ja säästämisasteet niin kuin pyrkii nousemaan sen, mitä kulutukselta niin kuin jää jälkeen, mutta tosiaan tämä meidän matala yksityisvarallisuus, siellä on aika vähän bufferia sitten, että se ei niin kuin kestä kovin pitkään niin kuin kuivaa kautta kuitenkaan.
No näin se toki on. Ihan hyvin sanottu, kyllähän sitten toki meillä on ne laajat sosiaaliturvajärjestelmät ja tällaiset, jotka vähän puskuroisit sitä, jos vaikka työttömyys lähtisi kasvamaan ja tällä tavalla. Ja itse asiassa tämä sanottuna, niin myös valitettavasti yritykset ja vaikka PK-yritykset myös, niin ne on jo vähän alkanut himmaamaan investointeja. Eli pikkasen tässä, niin kuin, en sano voimakkaasti, mutta vähän, niin mun mielestä on vähän sellainen odottava tunnelma ja vähän niitä kustannuksia kuitenkin pyritään jo niin kuin investointien osalta. Pistetään paussille tässä vaiheessa ja odotetaan vähän aikaa ja katsotaan kvartaalin parin päästä taas, että pistetäänkö uudelleen tulille uusia investointeja, että tässä tulee tätä sopeutumista sitten, ja se todellakin näkyy ensi vuoden luvuissa kyllä sitten valitettavasti myös.
Joo, hienoa, mutta pistäkäähän katselijat, kuulijat kanssa niin kuin tätä veikkausta, että onko niin kuin varovaisen optimistinen vuosi, että tavallaan tämmöisen muutaman heikon kvartaalin jälkeen päästään normitilanteeseen, ja ehkä siinä vaiheessa, kun tulee Bernanke-putkin, eli kun korot laskee alas, niin saadaan niin kuin varallisuusarvojen palautuminen sieltä silmään. Kiitoksia. Mulla on ollut vieraana Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki, ja me ollaan keskusteltu talouden suunnasta. Kiitoksia.
Kiitos.
Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanava tilaukseen.